Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlaw Miyerkules, Setyembre 28, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Siniguro ng pamahalaan na magiging mas komprehensibo at katanggap-tanggap para sa lahat ng sektor dito sa Mindanao ang mabubuong alternatibong batas na siyang papalit sa naon sa Ming Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Jesus Dureza, minamadali na ng gobyerno ang pagbuo sa mas pinalawak na Bangsamoro Transmission Commission o BTC na siyang babalangkas sa panukalang batas. Una dito ay sumang-ayon ang Moro Islamic Liberation Front o MILF sa muling pagbuhay sa komisyon at ang pagdagdag sa mga miyembro nito. Sinabi ni Dureza na pumayag din ang grupo sa panukala ng gobyerno na magkaroon ng kinatawan ang Moro National Liberation Front o MNLF at mga kasultanan dito sa Mindanao. Isinusulong ng pamahalaan na mapasama sa panukalang batas ang mga probisyon ng 1996 Peace Agreement sa MNLF at ang Republic Act 9054 o ang naamyendang batas na nagtakda sa pagbuo ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magiging sentro nito ang mga probisyon ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nilagdaan ng pamahalaan at MILF noong 2014. Patay ang dalawang hinihinalang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf na umano'y may kinalaman sa nakaraang pagdukot sa mga tripulanteng Malaysian at Indonesian nationals sa operasyon ng militar kahapon sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay Major Filimontan, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command ng Sandatahang Lakas, napatay ang magkapatid na sospek na sina Nixon at Brown Muktadil sa kasagsagan ng operasyon ng kanilang mga tropa sa Tambulian Island sa bayan ng Pata. Sangkot-anya ang dalawa sa serye ng mga pag-atake at pagdukot sa crew ng mga barko na dumaan sa karagatan sa may hangganan ng Pilipinas, Malaysia at Indonesia. Direktang itinuro ang magkapatid na Muktadil na kabilang sa mga armado na dumukot sa 21 Indonesian at Malaysian nationals. Sinabi ni Tan na malaking dagok sa bandidong grupo na nasa ilalim ni Abu Sayyaf sub-leader Al-Habsi Misaya ang pagkamatay ng dalawa dahil nagsisilbian niyang mga gabay at nabigador ang mga ito sa mga pagdukot sa karagatan. Nagpapatuloy anya ang kanilang pinaigting na operasyon laban sa bandidong grupo base na rin sa naunang direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Daan-daang mga residente ang nagsilikas mula sa isang barangay sa bayan ng Alyosan sa lalawigan ng North Cotabato dahil sa mga kaguluhan dulot ng alitan sa lupa ng dalawang magkalabang pamilya. Nagkasagupa nitong Lunes ng hapon sa bahagi ng Sityo Sulok ng barangay Dungguan sa bayan ng Alyosan ang grupo ng mga armado mula sa pamilya Piang Manangga at angkan ng mga sinulinding. Kabilang umano sa magkalabang grupo ang ilang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Senior Inspector Edwin Abantes, ang hepe ng Alyosan Municipal Police Station, nagsimula ang labanan bandang alas 4:30 ng hapon na tumagal ng halos 4 oras. Sinalakay umano ng pinagsanib na pwersa ng 108 Base Command ng MILF at mga miyembro ng BIFF na mula sa pamilya Piang Manangga ang grupo ni Commander Camo Sinulinding ng National Security Unit ng MILF. Kanila pang inaalam kung may namatay o nasugatan mula sa magkalabang grupo sa nangyaring bakbakan. Dahil sa pangyayari, sinuspindi ang klase kahapon sa Sulok Elementary School. Nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng North Cotabato sa pangunguna ni Governor Emilio Mendoza sa liderato ng MILF para maresolba ang problema sa lugar. Stranded ngayon sa Maynila ang 200 mga manggagawa mula sa lungsod ng Davao matapos na mabiktima ng mga illegal recruiter para magtrabaho sana sa bansang Japan. Ayon kay Jerome Alcantara, ang Deputy Executive Director ng OPLE Center, karamihan sa mga biktima ay kasalukuyang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak samantalang ang iba naman ay kinukupkop ng Occupational Safety and Health Center ng Department of Labor and Employment o DOLE. Anya, halos isang buwan nang nakatigil sa Maynila ang mga biktima matapos na abandonahin umano ng tatlong mga illegal recruiter. Ilan sa mga biktima ang napilitang maghanap ng trabaho dahil naibayad na sa mga recruiter ang mga naipong pera at wala nang pamasahe pa uwi ng Davao City. Kinilala nito ang mga illegal recruiter na sina Osmando Habilag, may-ari ng Habilag Travel and Tours, Alejandro Navarro, may-ari ng isang training center, at isang Vera Flor de los Reyes na nakabase sa Davao City. Una nang naaresto si Habilag sa Cavite habang tinutugis pa ng pulisya sina Navarro at de los Reyes. Na-recruit umano ang mga biktima sa pamamagitan ng isang paanyaya sa Facebook at nagbayad ng mula 80,000 piso hanggang 180,000 piso sa mga recruiter. Kasalukuyang tinutulungan ng Ople Center at ng Dolly ang ilan sa mga biktima na makahanap ng trabaho habang inaayos naman ang pag-uwi ng iba sa kanila sa Davao City. Inaasahang mas lalago pa ang industriya ng turismo sa lungsod ng Davao at iba pang mga lugar dito sa Mindanao sa formal na pagbubukas ngayong araw ng direktang biyahe ng eroplano mula sa Xiamen, China. Inaasahan ang pagdating ngayong hapon sa Davao International Airport ang kauna-unahang flight ng Xiamen Airlines mula sa Xiamen City. Ayon kay Roberto Alabado III, ang direktor ng Department of Tourism sa Davao Region, nakatakda sanang lalapag ang eroplano bandang alas 11:30 ng umaga, subalit inilipat ito ngayong hapon dahil sa pagdaan ng bagyong Megi sa Taiwan. 6 na oras ang inaasahang aberya ng maiden flight mula sa Xiamen City na malapit lamang sa Taiwan Strait. Sinabi ni Alabado na malaking bagay para sa rehiyon ang pagpasok ng Xiamen Airlines na magbubukas muna na isang flight kada linggo. Maliban sa pagdating ng karagdagang mga turista, inaasahan din anyang magdadala ito ng mga oportunidad sa larangan ng negosyo. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino. SBS.